Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Газпром пачаў падрыхтоўку да скарачэння пастаўкі газу ў Беларусь. Александр Лукашэнка заявіў, што не прызнае доўгу перад Газпромам. Моладзь ладзіла перформанс ля камароўкі супраць абмежавання свабоды інтэрнэту.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла сёння, што колькасць загінулых у міжэтнічным канфлікце на поўдні Кіргістану можа перавышаць афіцыйныя дадзеныя ў 10 разоў. На сённяшні дзень была пацверджаная гібель 191 чалавека. Правесці дакладную ацэнку цяпер цяжка, бо блізу 400 тысяч чалавек пакінулі свае дамы. Каля 100 тысяч з іх знайшлі прытулак у суседнім Узбекістане. Атунбаева дадала, што ў горад Ош прыбудзе расійскі ваенны кантынгент. Ён прызначаны для аховы расійскай дыпламатычнай місіі, але, па словах кіраўніцы часовага ўраду, будзе дапамагаць у патруляванні стратэгічных кропак. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбургу заявіў, што з наступнага году ў Расіі будзе адменены падатак на прырост капіталу ў выпадках доўгатэрміновых інвестыцыяў. Мядзведзеў паведаміў, што ў Расіі будзе створаны інвестыцыйны фонд, а таксама паабяцаў змяніць візавыя правілы для замежнікаў.
Создание комфортных условий для инвесторов, по сути, является нашей важнейшей задачей. Мы и раньше предпринимали шаги в этом направлении. Наверное, мы не во всем были успешны, но сегодня мы ставим эту задачу в центр наших действий.
Президент России Дмитрий Медведев. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заклікаў сёння Македонію развязаць нарэшце сваю спрэчку з Грэцыяй наконт назвы краіны. Расмусен сустрэўся з македонскім прэм'ер-міністрам Ніколам Груеўскім у сталіцы Македоніі Скопія. Расмусен заявіў, што Македонія будзе запрошаная пачаць перамовы аб уступленні пасля таго, як вырашыць спрэчку з Грэцыяй аб тым, што назва Македонія паўтарае назву грэцкай правінцыі. Міжнародная федэрацыя футболу зняпраўдзіла чуткі, нібыта 4 футбалісты зборнай КНДР зніклі на чэмпіянаце свету па футболе. Прадстаўнік федэрацыі сказаў, што ўсе 23 гульцы зборнай паўночнай Карэі знаходзяцца ў гатэлі, дзе размясцілася каманда. У чацвер у некаторых медыях з'явілася інфармацыя, што 4 паўночнакарэйскіх футбалістаў зніклі і нібыта папрасілі палітычнага прытулку. Турэцкія ваенныя паведамілі, што ад пачатку сакавіка было забіта больш за 100 курдскіх паўстанцаў у ваенных аперацыях у Турэччыне і Іраку. Турэцкі генерал Фахры Кір заявіў, што 20 паўстанцаў курдскай рабочай партыі былі забітыя толькі на гэтым тыдні. Курдскія ваяўнікі выкарыстоўваюць тэрыторыю Курдыстану, што ў складзе паўночнага Іраку, ў якасці базы для ўзброенага змагання за самавызначэнне сваіх суродзічаў у Турэччыне і Іране. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай павітаў інвестыцыі з Японіі ў разведку афганскіх радовішчаў. Ён адзначыў, што Кабул дасць доступ да прыродных рэсурсаў краіны найперш тым дзяржавам, якія актыўна дапамагалі Афганістану апошнімі гадамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце 3w.svaboda.